Brati in sestre, šele današnjo nedeljo po Gospodovem razglašenju pravzaprav resnično vstopimo v Lukov evangelij. Leto C namreč liturgično bogoslužno beremo evangelij po Luku vsako nedeljo. In vstopili smo prav z uvodom. Ko Luka pravi, ko sem vse natančno raziskal in poizvedel po očividcih in po prvih oznanjevalcih, sem vse to uredil in želel tebi, Teofil, bogomili, bogoljubi, to je lahko vsak od nas, razložiti podrobno in natančno to, kar sem prejel. To je Lukov evangelij. In na to tisti dogodek, o katerem smo pravkar slišali v sinagogi v Nazaretu. Iz preroka Izaija povzame besede in jih obrne nase z vso avtoriteto, z vso gotovostjo. Danes se je to pismo izpolnilo na meni, kakor ste slišali. Oznani leto Božjega usmiljenja. Ne le leto, ampak svoje življenje razglasi v službi tega usmiljenja, do vseh ljudi, do najbolj zapostavljenih, do najbolj grešnih, če hočemo. A tudi mi smo med njimi. Papež Frančišek v okrožnici Luč vere nas spodbuja, da bodimo tudi mi kakor Luka, ki je natančno poizvedel to, kar so že zapisali pred njim morda Jezusove besede, in kar so že oznanjali. Naj torej razum utemeljuje našo vero, kolikor je to mogoče. Saj nam cerkvena zgodovina govori o tem, da so vedno bili ljudje, ki so kritično, pa tudi zelo globoko, razmišljali o Božji besedi in jo potem z navdihnjenjem razlagali drugim in predajali drugim. Pripovedovati torej o naši verski izkušnji, o našem veselju zaradi oproščenja, osvobajanja in obdarovanosti z Božjim usmiljanjem in njegovo dobroto. Pripovedovati drugim o našem odnosu do Jezusa, o našem odnosu in izkušnji. Marije, pomagaj. Naša vera torej bodi poglobljena, potem pa tudi z našo življenjsko izkušnjo obogatena, prenešena tudi drugim, da bo mikavna za druge, zlasti za mlade. Danes ugotavljajo, da mladi dostikrat ne vedo za poklic svojih staršev. Z gotovostjo pa ne za delo, ki ga opravljajo. Za njihov vsakdani trud, za njihove skrbi, za njihova prizadevanja. To kažejo tudi raziskave med mladimi. Toliko manj mladi vedo o naši veri. Sram nas je povedati določene izkušnje, ki jih imamo. Naša verska prepričanja, življenjska prepričanja, ki je del naše življenjske modrosti. Kako naj torej mladi prejmejo izkušnjo vere od odraslih? če nismo pripravljeni to izkušnjo podeliti. Na tak način tudi množiti in še zlasti z njo bogatiti druge, posebno mlade. Druga misel prihaja predvsem iz stare zaveze. Približno 400 let pred Kristusom, ko se je ljudstvo vračalo iz babilonskega izgnanstva, so potem znova pozidali tempelj v Jeruzalemu. In danes smo slišali, kako je to ljudstvo s prizadevnostjo, pa tudi s pobožnostjo, bi kar rekli, poslušalo besede postave, ki so jih duhovniki Ezdra in pomočniki pripovedovali ljudem. Kako so prisluhnili celo postavi, to se pravi zakonom, ker so jih duhovniki razlagali ljudstvu, glejte, to vam in nam vsem je dano v odrešenje. Zato, ker nas Božja postava želi voditi po poti življenja, ne po poti smrti in propada. Doživeli smo ta propad v babilonskem izgnanstvu. Sedaj smo po Božji dobroti zopet v svoji deželi. Bodimo torej zvesti Božji besedi, uravnajmo svoje življenje po njej. In taki postavi ljudje prisluhnejo. Stali so, strmeli so, z odprtimi usti poslušali, na to pa vzklikali, amen, amen, tako bodi. Jokali so ljudje od ginjenja, od tega življenjskega spoznanja. Greh nas je zavedel na slabo pot, zašli smo sami v to kazen, ki jo povzroča greh, v suženstvo vsake vrste, tudi narodno suženstvo, ki so ga doživeli. Po Božji postavi torej in po Božji milosti in usmiljenju se sedaj vračamo v svojo deželo, v svobodo in želimo živeti po Božji postavi v zvestobi njegovim zapovedim. In ljudstvo je jokalo od tega ginjenja, od tega spoznanja. Pa jih je Ezdra spodbudil. Ne žalujte sedaj. Sedaj bodimo veseli nad tem dogodkom, nad to osvoboditvijo, nad to novo izkušnjo Božje ljubezni do nas in Božjega usmiljenja. Ne bodite žalostni. Veselje v Gospodu je naša moč. Tudi postavo o zakonih in zapovedih ljudje radi poslušajo, kadar čutijo, da jim je ta Božja zapoved v pomoč. Izberi življenje torej, ko so razumeli v svoj blagor in v svojo korist to Božjo besedo. Kdo ne bi sprejel postave in zakona, ki mu je v blagor in korist. In taka je Božja postava za naše življenje. Papež Frančišek nas podbuja v svojem apostolski spodbudi veselje Evangelija. In nam pravi, da nam cerkev želi govoriti, kakor mati govori svojim otroku. Izberi življenje. Zakaj jo otrok posluša? Zato, ker je med njima vest ljubezni. Tu je posredi materina podaritev za zastonjski dar. Tudi Jezus se po Božji besedi podarja človeku z vsem srcem. Ne gre za hladno resnico, veliko bolj gre za lepoto in dobroto, za Božji objem. In po poslušanju Božje besede, tedaj pride navdihnenje. da bi tudi ti tako storil in tako ravnal. Božje usmiljenje torej nas kliče k našemu usmiljanju. Papež Frančišek vsak dan razlaga to globino Božje ljubezni najrazličnejšim skupinam. Najprej gre torej za pripovedovanje, nato za poslušanje in nato za poslanstvo. Vsak od nas, vsako življenje ima neko poslanstvo. Kot odrasli kristijani, duhovniki, starši, vzgojitelji, še znamo ali sploh hočemo pripovedovati o svojih življenjskih dogodkih, verskih izkušnjah z Bogom. Prvo in drugo nas kot člane cerkve, novozaveznega, osvobojenega Božjega ljudstva, vključuje v poslanstvo. In to poslanstvo razlaga sveti Pavel v drugem berilu, kakor smo slišali. Vsak krščenec ima tako rekoč del Jezusovega duha, ali je deležen Jezusovega duha in njegovih darov. Še več, da smo vsi Kristusovo skrivnostno telo, vsi člani tega telesa, ki je cerkev. Vsak ima svojo izkušnjo, vsak ima svojo nalogo, vsak ima svoj stan. Nihče naj drugemu ne reče, ne potrebujem te ali ne potrebujem vas. Vsak mora s svojim prispevkom duhovno obogatiti celotno skupnost. Tako, kakor je množina dragocenih kamnov in kamenčkov, kljub vsej vrednosti brez poročila, šele ko je sestavljena v mozaik, tedaj daje tisto podobo in tisto sporočilo, ki ga zmoremo samo vsi skupaj. Vsi kristjani skupaj. Smo v molitveni osmini za edinost kristjanov. Na nek način tudi kristjani vse svoje razdeljenosti sestavljamo mozaik Kristusovega telesa. Bolj, ko se njemu priličimo in bomo njemu podobni po našem ravnanju, bolj bomo tudi pričevalni vsi skupaj, v povezanosti z različnimi darovi, različnih cerkva, in danes je veliko tega prizadevanja med voditelji in med Božjim ljudstvom, ne nazadnje z molitvijo te molitvene osmine, ki je niso začeli katoličani, ampak protestanti na angleškem, prav po tem hrepenenju, da bi uresničili, spolnili Jezusovo novo zapoved ljubezni, zapoved edinosti. Danes je hkrati god svetega Frančiška Saleškega. Iz Švice je bil ženevski škof. Lahko bi rekli sloviti ženevski škof. Vendar že 100 let pred njim so zaradi razdeljenosti cerkva prevzeli njegovo stolnico kalvinisti in on je potem vodil škofijo z jezera Ansi in iz kraja, iz mesteca. Vendar, ko je škofijo prevzel kot mlad duhovnik, je nagovoril svoje sodelavce. Kapitelj, bi rekli, najodličnejše gospode kanonike, in je imel ognjevit govor, ki je vreden tega svetnika, vreden gibanja za edinost in dela za edinost še vedno, še tudi danes. Med drugim je Frančišek dejal, moramo osvojiti Ženevo, z ljubeznijo moramo streti ženevsko obzidje, z ljubeznijo ga podreti, z ljubeznijo osvojiti. Ljubezen mora biti naš napadalni stroj. Vidimo napetost v teh besedah. Z ene strani odločnost, delavnost, zagon. Toda z druge strani, in tega ne smemo spregledati, vse to z ljubeznijo do sočloveka. Tako je tudi gibanje za edinost danes. Bolj ko bo ljubezen v kristjanih pričeval na vseh kristjanih najrazličnejših cerkva in skupnosti, bolj si bomo blizu drug drugemu, ker bomo blizu svojemu Gospodu in njegovi želji in njegovi molitvi, da bi bili vsi eno. Sveto leto usmiljenja torej pred nas postavlja oseben izziv. S kakšno versko izkušnjo bom v tem svetem letu usmiljenja obogatil drugega, bližnjega, svojo družino, svojo cerkveno skupnost.